refuzuar zyrtarisht, ndërsa Dmitri Peskov, zëdhënës i presidentit Vladimir Putin, ka refuzuar të komentojë. Duke folur për Radio Evropa e Lirë, dy ekspertë të njohur për shërbimet e sigurisë së Rusisë dhe një ish kolonel i KGB-s tash në opozitë, thonë se reforma është krejtësisht e mundshme, sigurisht e besueshme dhe me gjasë të mëdha që të realizohet. Mendoj se ky është njëri prej projekteve që duket se është në tavolinën e presidentit, pasi parimisht ideja e një lloj zgjerimi të autoritetit të agjencive është paraqitur aktualisht, thot Andrei Soldatov, redaktor dhe botues i faqes hulumtuese në internet agentura.ru. Raporti në gazetën Komersante sugjeron se ndryshimet mund të ndikojnë në efektivitetin e menaxhimit të agjencive të sigurisë dhe zbatimit të ligjit dhe të ndihmojnë në luftimin e korrupsionit të brenda agjencive. Gazeta Komersant ka pretenduar se reforma do të kryej para zgjedhjeve presidenciale të parapara për muajin mars të vitit 2018, pasi ajo mund të shtyhet përpara pas fitores bindëse të partisë në pushtet në zgjedhjet parlamentare të 18 shtatorit. Në raport të theksohet se Ministria e Re Monolite do të përbëhej nga FSB-ja dhe në të do të përfshiheshin edhe Shërbimi Federal i Mbrojtjes dhe Shërbimi i Inteligjencës së Jashtme. Thuhet se agjencia do t'i përngjaj Komitetit për Sigurinë Shtetërore, shkurtimisht KGB, të ishë bashkimit sovjetik, ku në periudhën e 1975-1990 kishte shërbyer edhe presidenti tashëm Vladimir Putin, duke arritur në gradën e nën kolonelit. KGB-ja ishte shndruar në dy agjenci të ndara në vitin 1991, gjatë të shkatrimit të bashkimit sovjetik. Esencialisht, ky është rast që banda të bashkohet përsëri, thotë Mark Galeoti nga Instituti për Marrëdhënie Ndërkombëtare në Prag dhe ekspert për shërbimet e sigurisë së Rusisë. Sugjerohet se shërbimi sigurisë presidenciale do të mbetet jashtë saj, por duke folur në mënyrë bazike, kjo ministri është ripërtritje KGB-s në të gjitha aspektet, thotë Galeoti. Eksperti Galeoti thot se më herët të Putini kishte besuar në formën e pluralizmit të burokratik, ndërsa tash po shohim një model tjetër të qeverisjes me pak e superagjensi nën njerëzit që ai konsideron se mund të besoj. Gennadi Gutkov, ish koloneli KGB-s dhe politikan lider opozitar, i cili ishte përjashtuar nga mbledhja fundit të dumës ruse, i tha redaksisë ruse të Radios Evropa e Lirë se i beson raportit të gazetes Komersant. Mendoj se lajmi është shumë i mundshëm prej natës së kaluar, kur vendi mori vendim për ta ndjekur skenarin më të keq. Është krejtësisht e qartë se shteti ka kaluar nga autoritarizmi në totalitarizëm. Kjo ka ndodhur natën në ndërmjet të 18 dhe 19 shtatorit, tha Gutkov, duke ju referuar fitores së partisë në pushtet në zgjedhjet parlamentare në Rusi të mbajtura fundjavën e kaluar. Radha u erdhi informacioneve për zhvillimet aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Komisioni për zhvillim ekonomik i Kuvendit të Kosovës sot e ka shqyrtuar dhe përkrahur vendimin e qeverisë me të cilin konstatohet interesi publik nga lëshimi i licencës për projektin e kompanisë Invidity Energy Kosova LLC. Antari këtij komisioni Blerim Grainca i tha Radios Evropa e Lirë se qeveria i ka sjellur në kuvend dhe propozimet për të dhënë dy licenca për hulumtimin e mineraleve energjetike në Kosovë. Komisioni ka rekomanduar qeverisë se pas marrjes së lejes së kompanisë për hulumtim, kur vjen puna për leje të shfrytëzimit, prapë duhet të kthehet dhe votohet në kuvend, ka thënë zoti Grainca. Kompania Invidity Energy Kosova udhëhiqet nga generali në pension Wesley Clark, i cili e kishte udhëhequr fushatën ajrore të NATO-s kundër caçeve të policisë dhe ushtrisë serbe në vitin 1999. Ka 3 vite që kjo kompani ka aplikuar për marrjen e licencës tek autoritetet në Kosovë. Serbia i ka tërhequr vërejtjen në Bosnjë-Hercegovinës se do t'i mbrojë serbët e Bosnjës nëse ata ndonjëherë sulmohen, derisa tensionet janë rritur shumë para referendumit të planifikuar në Republikën Serbe, ky referendum zyrtarisht nuk lejohet nga autoritetet në Sarajevë. Ministri i Jashtëm i Serbisë Ivica Dačić, në një deklaratë të mbrëmshme, tha se Serbia me siguri nuk do të lejojë shkatërrim ose sulm ushtarak kundër Republikës Serbe Autonome në Bosnjë, e cila ishte krijuar nga marrëveshja për paqe e ndërmjetësuar nga Shtetet e Bashkuara, sipas së cilës Bosnja ndahet në dy entitete. Këto komente u bën në pak kohë pasi ish komandanti i ushtrisë së Bosnjës, Sefer Halilović, tha se pa ndihmën e Beogradit, forcat e Republikës Serbe nuk do të mund të bënin rezistencë më të gjatë se 15 ditë kundër trupave federale të Bosnjës. A i këto komente për televizionin e Bosnjës i bëri pa qenë në asnjë detyrë zyrtare, pasi aktualisht ai është pensionist. Tensionet në Bosnjë-Hercegovinë janë të larta para referendumit të parapar për 25 shtator, në të cilin duhet të vendoset për ose jo festimin e ditës kombëtare më 9 janar, kur në vitin 1992 ky entitet kishte shpallur ndarjen nga pjesa tjetër e Bosnjës. Gjykata kushtetuese e Bosnjë-Hercegovinës ka vendosur se referendumi paraqet diskriminim kundër bosnjakëve dhe kroatëve të Bosnjës dhe se referendumi është ilegal. Shtëpia bardhë në mënyrë të qartë ka fajsuar Rusin për sulmin në vdekje prurës të kësaj jave kundër konvojit me ndihmë humanitare në Siri.
All of our information indicates clearly that this was...
Të gjitha informacionet tona indikojnë qartas se ky ishte një sulm ajror. Kjo do thotë se janë në përgjese vetëm dy entitete, ose regjimi Siris ose qeveria Rusis. Në çfarë do zhvillimi ne e mbajmë përgjese qeverinë ruse për sulm ajror në këtë hapësirë, duke pasur parasysh se përkushtimi tyre sipas ndaljes armiqësive ishte qartas që t'i ulin operacionet ajrore në vendet ku ndihma humanitare po lëviste, tha Ben Rhodes, zëvendës këshilltar i sigurisë kombëtare i shtëpisë së bardhë. Në sulmin e pardjeshëm kundër kamionëve me ndihmë dhe një depoje, janë vrarë së paku 20 civil. Rrjedhimisht e Kombet e Bashkuara i kanë pezulluar të gjithë konvojet me ndihmë humanitare në Siri. Ministria e Mbrojtjes e Rusisë i ka hedhur poshtë raportet se aeroplanet e saj ishin të involvuar në këto sulme. Zëdhënësi kësaj ministrie, Igor Konashenkov, tha se forcat ajrore ruse dhe siriane nuk kanë ndërmarrë asnjë sulm kundër konvojit humanitar. Ky sulm ka shkaktuar denoncim të ashpër dhe të menjëhershëm, ndërsa marrëveshjen për armpushim të arritur para një jave e ka sjellur para shkatërrimit. Prokurorët federale kanë akuzuar personin 28 vjeçar Ahmad Khan Rahami se ka përdor armatim të shkatrimit në masë lidhur me sulmin me bombë në fundjavën e kaluar në Manhattan të New Yorkut. Më tutje mbrëmvon, ai është akuzuar për vendosje të një vargu të bombave në New York dhe New Jersey. Ky person, që ka shtetësi amerikane me origjinë afgane, është zënë pardje pasi ishte plagosur gjatë të shtënave me policinë në New Jersey. Aktualisht ai është në spital. Po ashtu, ai është i akuzuar lidhur me të shtënat nga të cilat u plagosën dy oficer policie. Hetuesit thonë se ky person i ka vendosur dy bomba në lagjën në Chelsea në Manhattan. Nga eksplodimi njerëz janë plagosur 31 vet, ndërsa tjetra nuk ka eksploduar. Dham bloku në lajmeve të Radios Evropa e Lirë. Pra të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Mund të na ndiqni në Facebook, Twitter dhe rrjetet e tjera sociale. Ju urojmë çaste të mira.